În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Întoarce la faptele apostolilor după mii de ani lumină. În sensul că de mult n-am mai... Suntem la capitolul 17 și la începutul capitolului 17 după venirea apostolilor în Europa, la Filipi, după ce ei sunt bătuți, închiși, scoși din închisoare, eliberați, până la urmă trebuie să plece din Filipi, se îndreaptă spre Tesalonic, capitala Macedoniei, și aici trei sâmbete la rând și în decursul săptămânii Pavel vorbește mulțimii, în primul rând evreilor, pentru că totdeauna mergea la ei, și după aceea prozeliții, mai ales, care ascultau cuvântul, s-au prins cu inima de ce spunea el. Și asta l-a urmat în aceste trei săptămâni foarte mulți prozeliți și femei din cele evlavioase, care erau soțiile marilor pregători ai Tesalonicului, au crezut cuvântului lui și Evangheliei și l-au urmat pe Pavel, ceea ce a produs o stare de invidie, gelozie groaznică din partea evreilor, care au hotărât că trebuie să-l scoate afară, ori să-l ucidă, ori să-l judece, ori să-l închidă, să găsească orice soluție. În general, puterea de propovăduire a lui Pavel, care era extraordinară, adică cum el însuși a spus, eu sunt ultimul dintre apostoli născut înainte de vreme, adică ca și cum ar spune, nu eram pregătit să fiu apostol. Exact cum un copil născut înainte de vreme, ori abordon, ori atât de mic, trebuie să-l pui în incubator și trebuie să vezi dacă mai poate trăi. Și el zice, sunt ca un născut înainte de vreme, adică eu nu eram pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu, dar Dumnezeu mi-a făcut acest dar, am întâlnit cu El. Și eu, cel din urmă dintre apostoli, care am prigonit pe creștini, eu care am făcut toate acestea, eu trebuie să dau mărturie despre Dumnezeu mai mult decât toți la un loc. Și eu și fac, el recunoaște. Deci, dădea mărturie despre Hristos pe care îl răstignise, pe care îl bagiocorise, pe care îl căutase, pe care îl căuta ca un corp delict. Trupul lui Hristos era socotit un corp delict și el credea că e mort pe undeva Hristos și el trebuie să-l găsească. Iar pe creștinii îi prigonea îngrozitor. Toți aceștia, același Pavel ajunge să fie apostolul Hristos și acum se simțea însutit mai dator decât toți apostolii la un loc să întoarcă înapoi faptele rele pe care le făcuse. Și cu adevărat avea foarte mare putere în cuvânt și înțelegerea adâncă a cuvintelor pe care le zicea era și un foarte, foarte bun cunoscător al legii, al poruncilor, al Vechiului Testament, înțelesese cuvântul lui Dumnezeu la o măsură mult mai adâncă decât mulți dintre apostoli. Dumnezeu i-a dat și darul acesta și așa încât oriunde era el, în scurt timp se produceau mișcări, se bulversau iudeii în general și îi cereau moartea. Așa s-a întâmplat cam peste tot unde a fost. Adică așa s-a întâmplat în Damasc, când a început să provodească, evreii au dorit moartea, l-a așteptat la ieșirile din cetate să-l omoare. Așa s-a întâmplat când a venit să-i cunoască pe apostoli în Ierusalim. Apostolii erau în Ierusalim, dar nu le căuta nimeni în viața. Dar Pavel a început să vorbească, să se certe cu vechile sinagogi în care el mergea până atunci. Era un puternic fariseu care îi susținea și acum le devenise dușman, în sensul că le vorbea împotrivă și le vorbea cu o putere încât îi dădea pe spate. Pur și simplu, nu știu eu ce să-i răspundă. Și atunci evreii au hotărât să-l omoare, deși în Ierusalim, ce au hotărât de la masă, au hotărât și în Ierusalim și a trebuit să-l scoată apostolii nascunți din cetate și să-l ducă de la Iafa până la Tars, în localitatea lui de obârșie și să stea acolo o vreme până să mai liniștesc lucrurile. Și după aceea l-a reluat Barnaba de acolo, din Tars, și s-a dus în Antiohia. Din Antiohia a început să provodească în Cipru. În Cipru au vrut să fie omorât, l-au legat de stâlp, l-au bătut cu vicele. S-a întâmplat ce s-a întâmplat în Cipru, că l-a convins și l-a convertit pe mai marele Ciprului. A ajuns în Antiohia Pisidiei, acolo au vrut să-l omoare. În Iconia au vrut să-l omoare. L-au bătut cu pietre în Iconia până la moarte. Au crezut că e mort, l-au târât în afara cetății, l-au aruncat ca pe o cârpă. El, de fapt, a trăit și s-a trezit ca din morți, a fost chiar o înviere, aș crede. și a plecat mai departe și toate celelalte, și nu mai insistăm câte sunt localitățile în care a fost dat afară, scos, căutat cu mulțimile să fie omorât, culminând cu Filipii, unde l-au băgat în, după ce i-au bătut cu vergi, l-au bătut și pe Sila, dar mai mult pentru că era împreună cu Pavel. Știți că Sila poate scăpa dacă nu era cu Pavel. De aceea, de exemplu, pe Timotei și pe Barnaba nu i-au luat în general, nu i-au bătut. Pe Timotei, pe Luca, pe Barnaba, când mergeau cu Pavel, pe ei nu i-au bătut, nu s-a întâmplat nimic. Pentru că cuvântul lui Pavel era extraordinar de puternic și îi erodea inima. Și erau foarte învârtoșați în motiva lui, pentru că vedea că el are puterea asupra prozeliților și evreilor și ei chiar îl cred și chiar îl urmează. Și așa s-a întâmplat și aici, în Tesalonic, le vorbește 3 zile la rând și era... Era cu el și Sila, era cu el și Timotei și Luca, dar lumea nu s-a tulburat pe Timotei, pe Luca, pe Sila. S-a tulburat pe Pavel și evrei, nu s-au tulburat pe ei și s-au revoltat tot poporul, adică tot poporul evrei, au vorbit cu oamenii amărâți de vinpiețe, i-au plătit bine și aceștia au revoltat tot poporul, că au venit 2 oameni în Ierusalim, evrei, care zic că nu țin de o credință creștină, nu țin de o credință evrească, ci să așa ceva, o sectă, și care revoltă poporul împotriva cezarului și care învață învățături noi, care învață să nu se mai țină vechea tradiție idolatră și de închinare la idol și tot felul de lucruri. De genul ăsta au ridicat poporul și nu i-au găsit în casa în care erau găzduiți, erau în casa probabil a unui prozelit sau chiar a unui evreu, cred că a unui evreu, Iason, chiar dacă numele e de... e grecesc. Se presupune că era totuși evreu, pentru că Pavel, dacă ar fi stat în casa unui grec obișnuit, n-ar mai fi fost primit în sinagogă. Erau foarte aspri. Deci dacă tu, ca evreu, stăteai în casa unui idolatru oarecare, ei s-o păteau pe oricine care nu e evreu, idolatru. Pentru că se închinau la idol. Și dacă stăteai în casa unui idolatru, tu nu mai aveai ce să cauți în sinagogă. Nu aveai ce să cauți, pur și simplu. Și atunci se presupune că Iason era evreu. Chiar dacă era elenizat, foarte mulți dintre evrei, exact cum o se întâmplă în scurt timp în Occident, pe unde sunt românii, nu o să mai știe limba română. Românii, copiii, urmașii celor de astăzi și copiii copiilor, nu o să mai știe. Așa s-a întâmplat și în diaspora evrească. Ei nu mai știau, mulți dintre ei nu mai știau ebraica. Veneau la slujbă, ascultau slujba în ebraică, nu o cunoșteau, nu o înțelegeau, o făceau formal, pentru că așa trebuia. La noi nici măcar asta nu o să mai fie, pentru că slujba nu o să mai facă în limba română, ci o să se facă în limba spaniolă, germană, portugheză, în ce limbi și... dar ei nu mai știau evreiește, de aceea, de exemplu, la Ierusalim, când a coborât Duhul Sfânt, erau evrei veniți din toate părțile Mediteranei și nu numai, din zona Arabiei și din Armenia și din Nordul Africii și din Sudanul de astăzi, de prin toate părțile, niciunul dintre ei nu mai știa ebraică, nici aramaică, limbajul popular, ebraica populară, nu mai știa nici aramaică, știa fiecare limba lui, fiecare de unde venea, dar erau evrei. Și când a coborât Duhul Sfânt și a început să vorbească apostolii, fiecare s-a auzit în limba lui de unde venea și pe care o învățase, vrea să nu mai celui, pentru că învățase limba locului, nu mai știa ebraică. Și asta a fost mirarea cea mare la pogorirea Duhului Sfânt, că ei nu auzeau în ebraică sau în ce altă limbă, ci în limba lor și fiecare în limba lui, chiar dacă el era singurul care știa, să zicem, araba, semită, o limbă semită. El auzea perfect și încă chiar se zice că în limba lor neaoș, adică ce mai neaoș stil. Dacă ești ardelean, no, merem acolo și facem așa, auzi ce zic apostolii. Înțelegeți? Adică cel mai neaoș fel de a vorbi. Incredibil. Știți? Incredibil. Și fiecare auzea în felul cum a învățat limba la sânul Maicii lui. Așa auzea când a coborât Duhul Sfânt. Bine, nu o să insistăm acum de ce s-a întâmplat asta. În primul rând, ca să înțeleagă și că Dumnezeu vrea să înțelegi, nu vrea să te entuziasmeze, nu vrea să te cazi în admirație, nu vrea să zici, wow, ce lucruri extraordinare, wow, ce limbi cerești, wow, ce limbi ale raiului, nu, vrea să înțelegi. Deci, până la învățătura, credința este o, ține de un lucru de înțelegere, nu ține de un lucru magic. Și e păcat că aproape că credința creștină a fost înlocuită cu magie. De foarte mulți care practică creștinismul, zic ei că sunt creștini, dar de fapt au transformat creștinismul într-o chestie magică, în care simți aminte, stări, senzații, simți ceva, ți se pare că nu mai ține de credință, de înțelegerea clară a lucrurilor, cum zicea Pavel, aleg mai degrabă să zic 5 cuvinte cu înțeles în biserică decât multe fără de înțeles, că se vorbea în limbi și el zicea, știu să vorbesc în limbi mai mult decât voi toți la un loc. Adică, dacă și-ar da drumul și-ar cere de la Dumnezeu și putea să ceară și avea de la Dumnezeu doar ăsta, putea să vorbească în limbi și cum li se părea lor extraordinar entuziasmant, în limbi care, știți că se zice că erau limbi care au murit și nu mai existau, adică pieriseră, dialecte de toate felurile, din toate colțurile lumii pe care încă nici nu a descoperise nimeni, și limbi care urmau să apară, cum ar fi română, care nu era atunci. Și ei vorbeau în toate limbile astea în care mai târziu se va slăvi numele lui Dumnezeu. Știți? Adică, incredibil. De el zice, ar părea că asta este calea lucrării lui Dumnezeu, să te entuziasmeze, să cază în fund, să zici, nemai pomeni. Nu, și Pavel zice, nu. El zice, aceste daruri s-au dat nouă acum, în vremea aceasta, numai pentru ca să putem propovădui credința la diferite neamuri, că nu mai este timp până învățăm noi sau până... Ci să mergem să le propovădim credința. Și Dumnezeu le-a dat darul acesta. Ea nu are în sine un rost. Darul limbilor nu are în sine un rost. Numai așa să te dea pe spate și să cazi în fond și să zice, cred și eu. Nu. Dumnezeu nu vrea o credință de felul ăsta. El vrea o credință prin înțelegere. Adică să înțelegi bine ce faci, ce ți se spune, cine-i Dumnezeu, cui te închini, de ce te închini așa, cum este acest Dumnezeu, asta vrea Dumnezeu, nu tu să nu înțelegi nimic, dar accepti tot că asta este, că așa ceva n-ai mai auzit, știți, adic. Oricum, întorcându-ne, vă ziceam că peste tot Pavel a fost căutat să fie ucis, pentru că era plin de râvnă și vorbea cu multă putere. Și așa s-a întâmplat și aici, în Tesalonic, după trei sâmbete și săptămâni de zile în care a vorbit oamenilor, atât de multă lume s-a apropiat de el și a dorit să creadă în cuvântul lui și în învățătura lui, încât a fost nevoie să se producă o revoltă a maselor prin propagandă mincinoasă, prin lucruri bine făcute, bine măsluite de către iudei, încât să revolte masele, să-i găsească motivații pentru care s-au revoltat ei și sunt duși aceștia în fața autorităților. Dar s-a întâmplat că Pavel nu era în casa lui Iason atunci când mulțimea dezlănțuită, adică oamenii scursura străzii, au ieșit să-i omorâm pe acești oameni, că aceștia au fost adunați în primul rând, să-i prindem, să-i ducem la judecată, intrând în casa lui Iason, care era evreu, dar era deja grecizat, era elenizat, era îmbrăcat ca un grec, trăia ca un grec, toate erau ca la un grec. Era un cetățean serios al cetății. Intrând în casa lui Iason, nu l-au găsit pe Petru, pe Pavel și pe Sila, dar l-au găsit pe Iason și alți câțiva frați care deja făcuseră din casa lui Iason un fel de biserică, pentru că la început așa se adunau, în casa unui om mai care primește un apostol, care acolo se duceau apostoli, acolo le propovăduiau în taină, acolo vorbeau, acolo făceau liturghia, frângerea pâinii, numeau ei. Acolo era întâlnirea cu oamenii, n-avea unde altundeva, decât în casa unui om care avea autoritate asupra casei lui și n-avea nimeni dreptul să intre decât pe cine lăsa el. Și atunci, pentru că se respecta această intimitate în lumea romană și era o anumită societate cât de cât mai democratică, se putea face în casele oamenilor lucrul acesta. Nu se putea face afară, pentru că se găsea motiv imediat să se facă praf. Dar în casele oamenilor se putea face. Ar părea la prima vedere că Pavel este... Că Pavel a fugit. Nu se știe ce s-a întâmplat cu Pavel. Se știe doar ce știe. Dar cum de n-a fost el atunci acolo? Cum de evrei care erau atât de pricepuți să știe tot și știau tot, n-au știut că el nu este acolo și el deja plecase? Poate că era în altă parte și creștinii l-au îndemnat să meargă spre Verea sau Berea, să ziceam de chime, spre o altă localitate importantă din nordul Greciei. Și el s-a propovăduit și acolo, după care a coborât spre Atena. Poate că deja plecase, nu știm. Dar știm un lucru foarte important, că Pavel n-a fost un nepăsător. Și că nu, a zis, Doamne, eu am spus cuvântul, acum o să sufere, ei știu. Vă dați seama că biserica a suferit în momentul când Iason și apropiații lui și oamenii care erau în biserica aia au fost prinși, duși la pregător, târâți pe acolo în judecăți și se zice așa, ce s-a întâmplat acolo. Dar citeți de aici, erudeii umplându-se de invidie și luând cu ei câțiva oameni de rând, răi, adunând gloată, întărâtau cetatea și ducându-se la casa lui Iason, căutau să-i scoată afară înaintea poporului, dar negăsindu-i, târau pe Iason și pe câțiva frați la mai mari cetății, strigând că cei ce au tulburat toată lumea au venit și aici. Adică ei au zis că acești oameni, creștinii mai ales Pavel, fusese și în alte părți din Asia Mică, cei ce au tulburat toată lumea au venit și aici în Tesalonic. Pe aceștia care au tulburat toată lumea și au venit și aici, pe aceștia i-a găzduit Iason și toți aceștia lucrează împotriva poruncilor cezarului, zicând că este un alt împărat, Iisus, și că cezarul nu e împărat. Asta era acuza. Dar era o acuză special formulată de mai mari evreilor ca să-i dea mâna autorităților. Asta a fost și acuzația pentru care au ticluit-o mai mari preoților ca să poată cumva să fie prins de autoritățile romane Hristos și ucis de autorități. Că se numește împărat, că s-a numit pe sine împărat și era o chestie foarte gravă în Imperiul Roman, împărații se socoteau atât de importanți și de valoroși și unici în istorie și în lume, încât ei spunea că pe fața pământului și în lumea cunoscută nu există alt împărat decât el. Orice alt împărat care se numește împărat mai ales în zona lor de, în zona Imperiului Roman, erau socotiți dușmani direcți ai împăratului și cineva care îngăduia o astfel de denumire dintre autorități era socotit că și-a părăsit lucrarea lui și putea să fie condamnat chiar la moarte. Adică nu ai făcut rapid, o mișcare rapidă să prinzi un asemenea om care se numește împărat și să-l mi-l dai mie sau să-l ucizi tu, să-l judeci. Nu are voie să numească cineva împărat, iar dacă tu nu faci nimic, ești socotit dușman al împăratului și ai fi judecat. De aceea Pilat, când a auzit că și-au strigat poporul că noi n-avem împărat decât pe cezarul, dacă ești prieten cezarului, atunci știi că ce trebuie să-i faci. Adică ei dădeau de înțeles evreii că dacă nu, îți spunem noi la cezarul, să știe el ce fel de dregător are aici. Și atunci el a zis, gata, și-a pus scaunul de judecată, a făcut ce a făcut, s-a spălat pe mâine, a zis că nu am văzut nimic la dreptul acesta, dar, de fapt, murea de frică, era o acuză foarte gravă, foarte gravă. E ca și cum, nu știu, acum noi nu sunt lucruri atât de grave de care să fie acuzat. Nu, nici măcar că ești fascist, nu e așa de grav acum. Știu că acum e foarte grav în orice zonă a lumii civilizate să fii numit fascist. Comunismul, nu e problemă, dar fascist e grav de tot. Și nu știu ce altceva ai putea să... Nu, acum nu mai este. Atunci erau niște lucruri foarte grave. Poftim?
Terorist.
Terorist. După aceea, altă acuză și zicea și-au tulburat mulțimea și pe mai mari cetății care auzeau aceasta. Da, deci era la un mic împărat și toată mulțimea asta care striga au tulburat mulțimea orașului și pe mai mari cetății care auzeau acestea și luând chezășie de la Iason și de la ceilalți le-au dat drumul. Adică foarte interesant. O să revenim la asta. Foarte interesant că totuși era o lege, era un drept și dreptul roman a fost vestit totdeauna pentru corectitudinea lui și îl ține și noi acum, o mare parte ține. Acești oameni au judecat situația și n-au găsit lucruri foarte serioase, obiectiv vorbind. Adică, bine, și cu ce au făcut oamenii aceștia? Pe cine? Unde s-a numit acel împărat? Unde e împăratul ăla? În ce loc s-a adunat mulțimea ca să-l ovaționeze pe împăratul cel nou? Niciunde. Cine sunt închinătorii acelui împărat? Nu-i vedem. Adică, și atunci au zis, mulțimea e tulburată, trebuie să le dăm și mulțimii partea ei, dar pe oamenii ăștia nu putem să-i judecăm, sunt cetățeni romani, ce să facem? Și au făcut un lucru care se făcea în vechime, să nu mai faceți de astea, ați primit niște oameni foarte periculoși, am auzit de ei că sunt periculoși, uite ce facem, voi ne dați o sumă de bani care rămâne la noi chezășie, și dacă îi veți mai primi, suma rămâne la noi și nu numai, vă judecăm. Adică, știți, era foarte interesant. Ideea asta a fost foarte... a circulat în Imperiul Roman și nu era vorba numai de bani. Dar, în general, când tu făceai o prostie, să zicem, un om fura ceva. S-a făcea prostii, nu știu ce. Aveau ideea asta romanii. Puri? Da. Perfect. Adu ce are mai valoros omul ăsta? Nu știu. Pământul nu știu care. Nu o să mai fie al tău, e al nostru. În 5 ani, dacă nu mai furi și nu se aude nimic de tine, ți-l dăm înapoi. Dacă totuși se aude că mai furi, rămâne al nostru definitiv și te și judecăm și te băgăm și la pușcărie. Adică era o chestie de care, dom'le, păi nu poți să furi. Știți ca la amanet. Ce mă fac? Dacă nu dau banii înapoi, rămâne acolo ceasul, orice, orice, orice. Și mi se pare o chestie bună. Noi am renunțat la asta. Mi se pare o chestie destul de bună, folositoare, așa, dacă s-ar aplica la cei care fac același greșel, la ceia, nu știu ceea ce, poți să se facă o chestie asta, nu să-l bagi de la închisoare. E cezășie, e ceva important. Am crezut că zice cineva ceva. Și ce făceau romanii? Ei cucereau diferite popoare și cum să facă ca acele popoare să fie cu minți, nu? Să fie cu minți. Și atunci, în general, ei au inițiat ideea asta, au adus ideea asta că cel mai important fiu, de obicei fiul cel mare al stăpânitorului Armeniei, să zicem că așa s-a întâmplat, de exemplu, cu Tigrid al Armeniei, fiul lui cel mai mare, omul care urma să stăpânească, să conducă Armenia, că așa se făcea, cel mai mare fiu, vine și stă la noi. Trăiește la noi la Roma, îl tratăm ca un prinț, vorbim cu el, dar erau două, aveau chestii, era dublă lucrarea, pentru că ăla venea să stea la Roma, vedea o cultură nouă, poate ajungea să fie chiar pro-roman și să-i placă lucrurile astea. Și când revenea acasă, era un pro-roman, cu prieteni în toată Roma, în toată Italia, peste tot. Nu mai era un naționalist de la fervor, plin de fervoare, care să ridică în sabia, să omorâm pe romanii ăștia care ne iau țara. Și în același timp, bietul tată de acasă știa că dacă fac ceva, îl taie pe fiul de dincolo. Adică primul lucru îl va tăia pe acela, îl omoară. Asta era. El rămâne la noi, dacă tu ești cu minte, el va trăi bine, frumos, vește la noi la palat. Nu trăia în mahalale. Trăia în palatele imperiale, alături de împărat, învăța caligrafia, învăța oratoria, învăța tot ce știau romanii. Și dacă tu ești bine, el va veni când îl ceri tu pe tronul tău să se înlocuiască, ți-l dăm, te duci. Și așa s-a întâmplat. După aceea acest lucru l-au preluat și bizantinii, așa s-a întâmplat. Și în Bizanț, după aceea l-au preluat și otomanii, turcii, așa făceau și cu domnitorii noștri. Aproape toți domnitorii noștri aveau fii care trebuia să stea la curtea de la Constantinopol și dacă tu făceai o mișcare greșită, fiul acela izgurea capul. Deci nu numai că venea peste tine și te pedepsea, ci înainte de a te pedepsi, te amenința. Vezi că ai făcut mișcarea aia, îi tăi în capul fiului. Și dacă tu nu te reglai, îl tăia și venea și parmata peste tine. Adică era... Astfel de lucruri au pătimit din familia drăculeștilor, de exemplu, că erau două familii care se băteau în țara românească, Dăneștii și Drăculeștii. Nu știu ce știți. Dar așa se numeau. Și din familia drăculeștilor era Vlad Dracu și era și Radu cel Frumos, fratele său. Amândoi au fost duși ca să fie tatăl lor tot, nu știu cum Dracul chema. Asta nu e un flătură. Așa chema Dracul. De fapt, Dracul venea de la o anumită un fel de nu asociație, că pe vremea nu era asociație, un fel de ligă a dragonului în care erau domnitorii români la un moment dat implicați. O ligă a dragonilor care luptă împotriva păgânilor, dar acela avea o chip așa de urât încât oamenii nu, ziceau, Dracul, Dumnezeu, Dracul. Adică așa a ajuns la numele ăsta, Dracul. Nu. Era o denumire a poporului, Vlad Dracul și nu știu ce. Și fiii lui, turcii erau mari, îți luau toți băieții, nu că îți luau numai băiatul cel mare și toți băieții vin la noi. Până tu ești aici pe tron, ca să fii cu minte, băieții stau la noi. Și în asemenea locuri se întâmplau și lucruri grozave. Adică ați putea zice, dar cum de Vlad Țepeș, care a stat acolo și a petrecut toată copilăria, adolescența, tinerețea acolo la Constantinopol și când s-a întors înapoi a făcut foc și pară. Primul lucru care l-a făcut, a ridicat țara, n-a mai dat nicio dijmă la turci, nicio peșcheș, nimic. Cum de s-a întâmplat asta? Bine, un motiv este că au văzut nedreptățile și urâșiunile care le făceau turcii pe acolo. Al doilea este că, în general, băieții aceștia, mai ales cei frumoși, cum era Radu cel Frumos, fratele său, erau cumva invitați și cumva îndemnați de sultan să vină în haremurile lor și sultanul, știți, că trecea de la haremul de băieți la haremul de fete. Aveau Și în haremul de băieți erau asemenea băieți, printre care și Radu cel Frumos, de care se știe că a fost inițiat într-o asemenea bietul de el, ca tânăr, și n-a reușit să-l acuzăm. Și că au fost încercări și asupra fratelui mai mare, Vlad, au fost încercări de alt, de a-l atinge, de a-i face, de a... și nu știu cum el a scăpat, sau nu știu cât a scăpat, ce s-a întâmplat, dar a acumulat o mânie, încât pe toți îi trăgea în țeapă și nu cred că e întâmplător că îi trăgea în țeapă, știți? Adică nu e întâmplător, mai ales pe turci. Mi-a făcut voia aia, păi stai că vă tragă pe toți în țeapă. Și imediat a rezolvat treaba. Adică a fost un abuz îngrozitor asupra acestor oameni care s-au întors și au rezolvat treaba altfel. Știu, acum pentru noi pare când citim sau când zicem, domne, ce avea de era așa de supărat, de era făceat, e ușor de zis. Dar când a scăpat, a și rezolvat. De acord, da. El a știut să fie atât de înțelept, Vlad Țepeș, încât să se prefacă că a înțeles, că se supune să vină în țară să ia domnia și pe care să facă. Deci nu făcea pe deșteptul pe la Constantinopol să zică, las că vă vină de fapt. A stat cu minte, a venit în țară și după aceea a făcut ce trebuia să facă. Deci asta făceau romanii și e un lucru bun cât de cât. Nu asta cu copiii, ci au făcut-o și ei la... Și asta mai ales cu o anumită chezășie pe care vrea să o dai. Deci asta s-a întâmplat cu Iason. Și zice, și luând chezășie de la Iason și de la ceilalți, le-a dat drumul. Adică a zis, vă dăm drum. Acum la noi cum se numește chestia aia când trebuie să dai niște bani?
Garanție.
Numai că, cum?
Garanție.
Nu-i garanție.
Avans.
Nu e avans. Nu e nici mică. Nu știți gând. Și tramfa dată. Deci trebuia să intri la pușcărie, dar poți să dai o sumă fabuloasă și nu te bagă la pușcărie. Are o denumire. Cauțiune asta. Deși la noi este cauțiune, dar la noi nu e așa ca la romani, că trebuie să dea înapoi banii dacă tu nu mai făceai prostii și cauțiunea era... Dădeai cauțiunea, dar era o chestie, te lăsa liber, dar ți-o dădea înapoi dacă erai băiat cu minte în 2-3 ani, știi? Când aici la americani și spune, nu mai, cauțiunea e dată și se duce la clar. Deci nu mai e dreptatea romană serioasă. Acum, întorcându-ne, știți că vă ziceam că ar părea la prima vedere că Pavel a fugit. Știți? Adică i-a lăsat pe oamenii ăștia în necaz, ăștia au intrat la pușcărie, adică au fost judecați, au dat chezășie, cauțiune, bani mulți, și ar părea că biserica aceasta e cumva, nu e mare lucru să umbli așa din oraș în oraș, să... cum se zice, se duce și abandonează. Wow, și aia rămân după aia singuri în fața necazului. Și auziți, ca să vă dați seama, el ajunge în Atena cam în 3 luni, după ce merge prin Berea, stă acolo vreme și coboară în Atena, în 2 luni, și de acolo le scrie o scrisoare celor din Tesalonic. Prima scrisoare către tesalonicieni, foarte frumoasă, vă dăm să o citiți și... Care zice așa. Stați-mă că până... Da. Și zice, printre lucrurile care le spun de la început, că zice, mi-aduc aminte neîncetat înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucru credinței voastre, adică am văzut că sunteți credincios, de ostenala iubirii, de stăruința nădejdii voastre în Domnul nostru Iisus Hristos, adică s-a tot interesat ce fac ei, cum sunt, rezistă în credință. Și au rămas în credință, fraților de Dumnezeu iubiți, noi știm cum ați fost aleși. Și printre altele zice, am auzit de credința voastră în toată zona și în prejurim, toți au auzit de credința voastră, zice, și voi v-ați făcut următorii ai noștri și ai Domnului nostru Iisus Hristos, primind cuvântul cu bucuria Duhului Sfânt, deși ați avut multe necazuri. Adică au fost la porcărie, lumea i-a privit urât în tot Tesalonicul pe creștini, așa încât v-ați făcut pildă tuturor celor ce crede în Macedonia și în Ahaia. Și el zice, iar eu însuși mărturisesc despre voi cum am fost primiți la voi și cum v-ați întors la Dumnezeu de la idoli ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Deci, marea majoritate acestor oameni din Tesalonic care au crezut în Hristos nu sunt evrei. Că zice că cum v-ați întors de la idoli, adică nu că cum credeați voi în Vechiul Testament și acum ați crezut în Noul Testament și v-ați întors la adevăratul credință. Nu, oamenii, deci evreii probabil că au rămas învârtoșați împotriva lui Pavel, dar prozeliții și ceilalți oameni păgâni au crezut cu multă evlavie în cuvântul lui Hristos și l-au urmat. Și să vedeți ce frumos vorbește, sunt lucruri care nu se pot uita. Iar noi, fraților, zice în capitolul 2, spre sfârșit, zice, iar noi, fraților, fiind despărțiți de voi o bucată de vreme, deci eu, Sila, Timotei, Luca, fiind despărțiți de voi o bucată de vreme, cu ochii, nu cu inima, adică nu ne putem vedea, dar cu inima suntem alături de voi, foarte frumos vorbește tesalonicenilor, ne-am sârguit cu atât mai mult, cu mare dor să vedem fața voastră, adică spune, noi nu v-am uitat, noi nu am plecat, am fugit de acolo și nu, rămâneți în... Noi vrem să vedem fața voastră și zice, pentru aceea am voit să venim la voi, îndeoseb eu, Pavel, dar știți, erau deja persoane non grata, deci n-aveau ce căuta acolo, că toată lumea ar fi căutat, deci el nu putea să vină nicicum. Adică îndeoseb eu, Pavel, am vrut să ajung la voi, odată și încă o altă dată, adică chiar au căutat, probabil, să vină și în taină la ei, asta zice, dar ne-a împiedicat satana. Probabil că au fost situațiile cumva dejucate de diavol și oamenii au văzut că vrea să intre în zona Tesalonicului și imediat l-au raportat, se apropie de Tesalonic. Și zice, căci care este nădejdea noastră sau bucuria sau cununa laudei noastre dacă nu chiar voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos? Adică eu am vrut să vin la voi pentru că voi sunteți lauda și cununa mea, pentru că au rezistat în fața persecutorilor și nu s-au lepădat de credință. Căci voi este slava și bucuria noastră și continuă. De aceea, neputând răbda noi ca să rămânem departe de voi, am hotărât ca eu, Pavel și cu Sila să rămânem singuri în Atena, adică noi am hotărât să rămânem singuri în Atena și am trimis pe Timotei, fratele nostru, slujitorul lui Dumnezeu și împreună lucrător cu noi la Evanghelia lui Hristos ca să vă întărească, să vă îndemne în credința voastră. Să vină Timotei la voi. Timotei a fost cel mai iubit ucenic al lui Pavel. Cel mai iubit. Adică eu, Pavel, iubindu-vă pe voi așa mult și n-am putut nici cum să ajung la voi, nu v-am uitat, fraților, și trimea pe ucenicul meu cel mai bun. Se pare că Timotei a rămas mult timp acolo. Adică nu a mers acolo, ce faci, bine? No, perfect, mă duc înapoi. Nu. A rămas cu ei și a întărit în credință, pentru că nu era destul 3 săptămâni. Ce pot să spun niște oameni 3 săptămâni încât ei să rămână vii în credință? Probabil că nici nu puseseră preoți, nu puseseră diacon, nu puseseră episcop ca să fie rânduială și biserica acolo. Știți că trebuia să înceapă o rânduială în care oamenii se poată avea Sfintele Taine, se poate dezlega de păcate. Și, în general, dacă nu reușeau și nu li se dădea timp, Pavel avea această, găsea soluția asta că măcar ucenicii de-ai lui să meargă, care erau tot apostoli, și să facă lucrul ăsta. Dar sunt foarte frumoase cuvintele lui. Zice, am trimis la voi pe Timotei, fratele nostru, slujitorul lui Dumnezeu și împreună lucrător cu noi la Evanghelia lui Hristos, ca să vă ferească, să vă îndemne în credința voastră. De ce? Ca nimeni să nu se clatine în aceste necazuri care vin asupra voastră, că singur știți că spre aceasta suntem pus, pe necazuri. Adică singur, voi știți că noi creștinii, când ne hămăm la credința creștină, ne hămăm în fața unor necazuri și în fața unor situații grele care vor urma din partea oamenilor, diavolului și trupului. Căci și când eram la voi, v-am spus de mai înainte că vom avea de suferit necazuri, pe cum s-a și întâmplat și știți prea bine. Pentru aceea și eu, fiind nerăbdător, am trimis ca să cunosc credința voastră, pe Timotei l-am trimis, ca nu cumva să fi ispititorul în zadar, să ne fie și astfel în zadar să ne fie osteneală. Acum însă venind Timotei de la voi la noi, că el tot mai venea, pleca, se întorcea, ducea scrisoarea asta, venea cu altă, dându-ne vestea bună despre credința și dragostea voastră și că aveți bună amintire de noi, totdeauna dorim să ne vedeți, la fel și noi pe voi vrem să vă vedem, de aceea, fraților, ne-am simțit mângâiați pentru voi prin credința voastră în toată nevoia și sântoarea voastră și a noastră, căci acum noi suntem vii dacă voi stați neclătinați într-un Domnul. Adică ei erau acum într-o situație așa de grea, încât ziceau, nouă ne este așa de greu, dacă noi știm că voi stați neclătinați acolo, suntem și noi vii. Adică avem inima întreagă și mergem mai departe. Și ce mulțumire pentru voi putem să dăm în schimbul lui Dumnezeu pentru toată bucuria cu care ne bucurăm pentru voi înaintea Domnului nostru. Noaptea și ziua, adică noi ce putem face pentru voi? Cum să vă mulțumim noi că sunteți credincioși, sunteți în Dumnezeu și vă țineți? Și zice Pavel, ce facem noi? Noaptea și ziua ne rugăm cu prisosință să vedem fața voastră, să împlinim lipsurile credinței voastre dar însuși Dumnezeu și Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos să îndrepteze calea noastră către voi. Ce mult și-a dorit. Dar n-a mai ajuns. Iar pe voi Domnul să vă mulțească și cu prisosință în dragoste unul către altul, către toți, precum prisosim și noi față de voi. Spre întărirea inimilor voastre, ca să fiți fără de prihană, într-o sfințenie, înainte lui Dumnezeu Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, tot simțului. Și toată epistola e așa. Și, deci, vedeți, dacă luați numai Evanghelia, numai faptele apostolului, simplă. Pavel a venit acolo, a vorbit 3 săptămâni, l-au căutat să-l prindă, el a plecat în Berea și de acolo a plecat în Atena. Ai putea zice, ce imagine despre Pavel putea avea dacă n-ar fi această epistolă clară, scrisă de mâinile lui, păstrată de biserica din Tesalonic, în care se vede clar că erau alte legături între ei și alt suflet avea Pavel. Ai putea zice, un actor grăbit, care vine, joacă rolul care trebuia să-l joace, a plecat când și-a terminat rolul și își vede treaba lui și nu era așa Pavel. Nu era așa Pavel. Și de aceea l-au și iubit și de aceea s-au și întărit comunitățile acelea pe care Pavel le-a făcut. Pentru că el nu le lepăda, nu le uita, nu le trecea cu vederea, ci încerca să mai ajungă la ele sau încerca măcar prin scrisori. Și de aceea sunt și vestite scrisorile lui, pentru că le scria cu multă dragoste, cu multă durere, cu multă, cu toată inima. Și așa a scris mai multor comunități și atât de pline de sfaturi erau și pline de credință și de dragoste, încât au început să citească fiecare duminică din scrisoarea. Era ca o scrisoare de dragoste, cum citește un îndrăgostit tot timpul încă o dată scrisoarea iubitei lui sau iubita citește. Era ceva așa care le dădea viață. Și așa s-au apucat să citească fiecare duminică. La un moment dat era obositor. Nu, tot citim aceeași chestie duminica și au aflat că și biserica vecină are o altă scrisoare. Zice, ne împrumutăm unul altuia scrisoarea, când voi dumneavoastră pe a voastră, noi o dăm pe a noastră. Și își împrumutau sau o lăsau să fie scrisă și de ei. Și mai citeau și din scrisoarea aia, și din aia altă, și din aia altă, și din aia altă, și așa s-a ajuns ca duminicile să fie citite din Epistola lui Pavel, în general din Epistola lui Pavel, și din celelalte epistole, dar mai ales din Epistola lui Pavel, duminică de duminică, pentru că așa făceau comunitățile, atât de mult s-au folosit de aceste cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel, încât ele au ajuns să fie în Evanghelie, în liturghie. Și nu se poate liturghie fără apostol. Nu se poate, că așa a fost de când e biserica, știți? Deci, despre acest chip al apostolului vreau să vă spun că poate că la un moment dat unii dintre voi, noi tâlcuim aici și zicem, aia, de unde știu noi că Pavel era de fapt la durut inima că a plecat, dacă nu a fugit, s-a ascuns, a fost mecher, a lăsat pe ea în mâna torționarilor și dar noi citim epistolele și vedem ce legătură avea el cu ei și ce tainică și mare era dragostea și legătura dintre ei. Dar un alt lucru aș vrea să vă spun că asemenea situația asta când la Tesalonic, așa și la Filipii și în alte situații, scena se încheie într-o confuzie generală. Dacă ar fi ca o scenă dintr-un teatru, se încheie într-o confuzie generală. Adică, vedeți aici la Tesalonic, iau pe Iason și pe ceilalți, luați-i, omorâți-i, nu știu ce. Judecătorii judecă și zic, nu putem zice că sunt vinovat, dar nici nu putem spune că sunt nevinovați și nici nu putem spune tare oamenilor, vedeți-vă treabă cu oamenii ăștia, nu au nicio vină. Rămâne așa lucrurile în confuzie. Plecați acasă, dați-i și chezeșie și vedem ce-o fi. Suntem într-o confuzie. Așa s-a întâmplat și la Filipii, când prima dată i-au bătut în piață publică, nu știu ce au mai făcut pe acolo, i-au băgat la închisoare, după ce s-a întâmplat, au zis, dați-le drumul așa pe ascuns repede, că am auzit că sunt cetățeni romani. Când au auzit că Pavel vrea să, nu așa, să vină ei să-i dea drumul, au venit, dar le-au zis, vă rog, plecați, vă rog, mergeți. Deci, oricum, lucrurile au rămas ca într-o confuzie. Și acolo, adică, nu s-a scris, am greșit, în această cetate s-a făcut o greșeală, acești oameni sunt deosebiți. Nu, a rămas așa haotică situația, nici bună, nici rea. Și să știți că cam oriunde s-au întâmplat ciocnirile acestea între învățătura de credință creștină și legea vremelnică sau stat sau lucrurile au rămas așa într-o confuzie, nu s-au clarificat și asta în tot decursul istoriei. Și la Mântuitor s-a întâmplat la fel, adică gândiți-vă că l-au judecat Bineînțeles că farisei și cărturarii și mai mari sinedriului și toți au hotărât că trebuie să moară și nu se discută, dar când a fost vorba în fața legii romane, el nu era, n-avea nicio vină. Pilat însuși spune, dom'le, dar n-are nicio vină, pentru ce să-l omor pe omul acesta? Și s-a spălat pe mâini și de frică ca să nu fie părât la Pilat, la Cezar, a dat morții. Dar el nu vrea să facă asta. Era o confuzie, era o stare de confuzie a legii, a rânduielii, a până la urmă e vinovat sau nu e vinovat? Până la urmă merită moartea sau nu merită moartea? A rămas tot așa într-o stare de confuzie și în general, într-o asemenea stare de confuzie se petrece și se sfârșește orice confruntare între Dumnezeu și puterea omenească aici pe pământ. Adică Dumnezeu nu își arată de acum puterea desăvârșită și nu suprimă pe celălalt, nu, eu știu, dacă ar vrea Dumnezeu, bineînțeles că ar fi strălucitoare biruința lui, dar nu face asta, pentru că asta ar o biruință strălucitoare asupra oricărei putere pământești, în până la urmă asupra răului, ar lua posibilitatea total tuturor celor care mai vor să gândească și să rămână liberi în a hotărâ că virgulă, cred în Dumnezeu sau nu cred în Dumnezeu, că îl urmează pe Dumnezeu sau nu urmează pe Dumnezeu, că poate să existe Dumnezeu așa cum este Mântuitorul sau nu poate să existe, li s-ar lua acestora libertatea în fața unei biruințe de pline și strălucitoare a lui Dumnezeu, nouă tuturor din decursul istoriei ni s-ar fi luat orice posibilitate ca noi să zicem, nu, eu nu cred. Pentru că lucrurile erau evidente, adică gândiți-vă că dacă totdeauna în decursul istoriei, prin fiecare sfânt, prin fiecare liturghie, prin fiecare lucrul lui Dumnezeu ar fi fost o biruință strălucitoare a lui Dumnezeu, cum s-ar și fi putut? Putea Dumnezeu să facă asta, că are toată puterea să facă asta și ar fi putut să fie de 1.000.000.000 de ori mai bun ca orice avocat să-și susțină cauza. De 1.000.000.000 de ori mai bun ca orice psiholog ca să ne facă să înțelegem. De 1.000.000.000 mai bun decât orice, nu știu, decât orice putere și măreție omenească să-și descopere măreția sa, dar el n-a făcut asta și în luptele acestea în care oamenii au stat împotrivă, lucrurile s-au rămas confuze, tocmai ca să se păstreze posibilitatea și echilibru pentru orice suflet să aleagă între bine și rău, cu voia lui și cu libertatea lui și să nu fie obligat să aleagă binele așa că trebuie să-l aleagă, că n-ai ce face. Că uite, binele e biruitor și e evident, adică n-ai ce să... Și eu sunt obligat să aleg acest bine. A fi obligat să alegi binele înseamnă dispariția libertății. A fi obligat să alegi binele înseamnă nu numai dispariția libertății, ci înseamnă dispariția posibilității iubirii față de Dumnezeu. Că fără libertate de plină nu există iubire. Și dacă eu sunt obligat să iubesc că n-am ce face, că așa trebuie, că asta e, atunci dragostea mea nu mai este dragoste. Fără libertate nu mai există dragoste și ar cădea foarte multe din ceea ce Dumnezeu, la care Dumnezeu ține mult mai mult la libertatea omului și la putința lui de a iubi decât la biruință. Deci Dumnezeu preferă să fie batjocorit în tot decursul istoriei de oameni care zic, unde e Dumnezeu? Că nu s-a dovedit, că nu s-a arătat. Să-l batjocorească, să rudă de el, să-l ia în bășcălie, să-l ia peste picior, să-l socotească neputincios, dar să câștige măcar din când în când un om care să-l poată iubi, care cu libertatea aceasta să-l poată alege, să-l poată bănui, să se poată lămuri și să se poată întoarce către el și măcar din când în când câte unul și măcar din când în când câte un strop în mintea vreunuia, dacă nu chiar de tot, dar măcar cu un strop al minții tale să-l bănuiești și să-i bănuiești frumusețea și măreția și să-l poți iubi și totuși preferă asta. Asta legată de această confuzie în general în care se termină toate și în general și noi, și voi, de exemplu, dacă vă apucați să susțineți într-un loc, undeva, pe Dumnezeu, cu toată stăruința voastră, cu toată priceperea voastră, cu toate mărturile voastre de credință, cu toate mărturile voastre de trăiri, de, eu știu, minuni, lucrurile se vor termina tot confuz. În fața tuturor celorlalți și cuvintele altora care stau împotrivă și îndoielile vor avea destul răsunet și Dumnezeu nu-ți va da de plină putere să-i convingi pe aceea prin puterea totală a mărturilor tale care sunt evidente și care face atunci să strălucească chipul sau să ai o oratorie de aia de plină, totală, în care și mintea li se dezleagă și inima și nu. Pentru că Dumnezeu vrea să-și păstreze acești oameni libertatea și să nu creadă forțat. Credința cu forța înseamnă sfârșitul împărăției lui Dumnezeu. Înseamnă începutul împărăției demonului. Binele făcut cu forța, iubirea făcută cu forța înseamnă iadul. Nu. Și Dumnezeu va prefera asta. Da? Un alt lucru, de care vreau să vă vorbesc, este da. Acuta. Din Atena, la câteva luni distanță, Pavel le scrie tesalonicienilor scrisoare, prima în care îi laudă pentru credința lor. Ar părea că Pavel a fugit lăsându-i, dar despre asta v-am vorbit. Da, dacă aveți întrebări. Da.
Am vrut să zic că cei care nu cred, lor nu e mai rău decât dacă ar fi fost obligați și ar fi crezut totul. Că e tot să luptă nu, toată viața.
Eu dacă aș fi obligat, aș urâ pe Dumnezeu tot restul veșniciei, numai pentru că m-a obligat. Eu nu pot, nu pot, nu pot. Pe mine Dumnezeu, dacă m-a cucerit, m-a cucerit tocmai prin libertatea pe care mi-a dat-o absolută. Și că nu m-a obligat cu nimic. Și nici nu mi-a... Și nici nu mi-a bătut obrazul și nici nu a spus ceva când m-am întors pentru cele ce le-am făcut. Tocmai pentru aia m-am cucerit, pentru libertatea absolută pe care ți-o dă. Altfel, dacă El nu-ți dă libertatea asta, în primul rând, un Dumnezeu care nu-ți dă această libertate, un Dumnezeu fricos, un Dumnezeu temător, un Dumnezeu care vrea să biruiască răul, care se înspăimântă în fața răului, care luptă împotriva răului și Dumnezeu nu luptă împotriva răului. El va pieri de la sine, nu luptă Dumnezeu cu răul. Dumnezeu nu e un fricos care nu mai poate și trebuie să lupte în împărăția sa. El n-are ce să apere. Răul e o durere pentru el, dar nu luptă să o suprime, ci dă timp acestui rău să se dumirească, omului căzut în rău să se dumirească, îngerului căzut în rău. Dar altfel nu.
Da. Cei care se pierd mai au șanse. De exemplu, eu am un unchi care avea o problemă.
Dacă se pierd în libertate, au șanse. Au șanse. Dacă ei, în libertatea lor, stau împotrivă, îl urăsc, îl disprețuiesc pe Dumnezeu, au totuși șanse mult mai multe decât cei care sunt obligați să se întoarcă spre credință cu forța, care înseamnă moarte spirituală, care înseamnă, în primul rând, un asemenea Dumnezeu n-ar fi Dumnezeu, cum spune. Deci ar fi un Dumnezeu fricos, înspăimântat, care dorește să-și întărească împărăția Lui, ca să se impună, orgolios, supărat, că nu este cinstit. Un Dumnezeu care are asemenea racile, nu este Dumnezeu. Înțelegeți? Nu există un asemenea Dumnezeu. Deci, dacă ar exista un asemenea Dumnezeu care mă obligă, în sine, imaginea unui asemenea Dumnezeu pe mine mă zgârbește și eu nu vreau să mai cred niciodată. Și dacă trebuie să mă supun forțat, aș face atunci, exact cum dacă citiți epopeile vechi, de la Gilgamesh până la Iliada, Odiseea, Homer, orice ce s-a scris, dar și pur și simplu legendele și miturile vechi ale Olimpului, o să vedeți că mai toți eroii se supun zeilor și destinului care e implacabil și n-ai ce-i face, așa socoteau ei, nu noi socotim când zic implacabil și n-ai ce-i face, ei socoteau așa, se spuneau cu scârbă, cu supărare, cu ciudă. Cei mai mulți cu scârbă. Dar se supunea zeilor și... Dar nu era nicio iubire acolo. Era nicio libertate. Nu era nimic plăcut. Chiar mureau cu ura pe buze. Supunându-se zeilor, făcându-le jertfele, cinstindu-i. Dar pentru că zeii au fost demoni. Adică au fost inventați de oameni, dar la un moment dat, în spatele acestor invenții, au apărut demonii. Și demonii nu au această mărinimie a lui Dumnezeu. Demonii te obligă să-i arăți dragostea, să-i omărturisești, să-i spui tot timpul, să-i arăți că îl iubești mai mult decât pe zeul ălalt, că faci așa, că treci așa, că aduci ofrande, că nu știu ce, că nu știu cum, și toate astea nășteau în oameni o ură și o plictiseală. Deci ca să vedeți cum ar fi fost Dumnezeu dacă El nu era adevărat Dumnezeu, și era acest demon, și dacă el ar fi făcut asta, ce zici tu, trebuie să citiți vechile opere de la Pindar până la Tucidide, să vedeți cum gândeau acești oameni și cum se raportau la zei, și toți erau plictisiți de acest zei în fața căruia trebuia să se supună, le recunoșteau autoritatea, dar îi urau într-un fel și disprețuiau. Și așa s-ar ajunge și la unii dintre creștinii care îl văd așa pe Dumnezeu creștinilor, ajung și la aceeași stare. Asta e altceva. Asta e altceva. Dar Dumnezeul nu este așa. Nu este așa. Dumnezeu este aceea cum vă zic eu. Nu că aș fi eu deștept pe pământ. Și că așa spune Evanghelia, că așa-l știm. Că nu poate fi altfel. Nu poate fi altfel. Dacă Dumnezeu există, este numai așa. Părintele Stăniloae spunea, dacă Dumnezeu ar avea cea mai mică frică, grijă, spaimă, neputință, slăbiciune, orgoliu, el ar fi limitat de ceva. E ceva care îl limitează. Are o frică, are o grijă. În momentul când o putere absolută este îngrădită de ceva, nu mai e Dumnezeu. Nu, nu mai e Dumnezeu. Cum să fii Dumnezeu dacă tu ai frici? Deci nu are frică. Adică el nu are frică că împărăția lui, nu știu ce, că oamenii se dedau la cele rele și că îl bârfesc pe el. N-are mânie, n-are iuțime, n-are... Dacă puteți să-l vedeți pe Dumnezeu așa, se schimbă cu totul sufletul vostru și nu mai... Se schimbă lucrurile radical. Deci nu e mai bine și ce ai ceva de un unghiul tău.
Da, un unghi care țărea cu a avut patima alcoolului și a băut într-o zi toată ziua și seara a murit. Dar el
avea
așa un
pic. De unde știm noi?
Da,
știi cum a zis Dostoevski, că aș fi mai așa imaginat primirea în împărăție și la sfârșit Dumnezeu s-a uitat peste mulțimea care rămăsese afară și a zis, haide și voi mă porcilor, le-a zis la beții. Că voi nu v-ați mândrit. Adică, exact cum și Maica Domnului făcuseră niște monahi, dar asta e reală, făcuseră niște monahi, așa s-a lăsatul secolului într-un post. Și era acum, în secolul 19-20. Și se îmbătaseră toți, că nu mai țineau ei la... Hai, lăsat de postul, hai să bem, să ne mânc. Și se îmbătaseră toți și nu știu cum s-au dus, cam toți și s-au culcat acolo pe o linie care trecea în fața mănăstirii. Era cald, știți că sunt lemnile acelea care îți date cu un fel de catran. Și când se călțesc la soare, e cald, acolo se trepe, e frumos și... Și s-au culcat acolo între șine și pe șine și pe unde s-au culcat și... Da, toți erau băieți. Și în timp ce venea trenul și mecanicul conducea, i s-a arătat Maica Domnului și a zis, ai grijă, nu călca porcușorii mai știu. Și s-a zis, ce porcușor, Domnul? Și-a văzut monahii acolo puși așa, și-a dat seama și-a frânat și-a oprit și-a zis, porcușorii, dați-vă la o parte. Da, Maica Domnului așa cum erau, a înțeles, i-a iubit așa. Poate că și un pic tău, săracuțul de el.
Că ne-ați tot vorbit de căderea omului. Ce anume din momentul căderii ne-a determinat pe noi oamenii să nu ne mai putem acorda libertatea asta pe care ne-a făcut? Că noi intrăm...
Păi, oricum trebuie să ajungem la libertatea asta. Oricum la asta, la libertatea asta ne chema Dumnezeu, la libertatea absolută, cum i-a lăsat și pe îngeri. Se spune că îngerii au avut posibilitatea să cadă și când au fost imitați de demonul Lucifer la cădere, mulți au căzut. Dar cei care au trecut peste această ispită și au putut să-și domine pornirile necugetate, eu știu, raționale, iraționale, nu știu care tip, se spune că nu mai există posibilitatea căderii îngerilor după ce ei au trecut peste acest test absolut. Adică îngerii au trecut acolo că sunt test atât de greu, așa să mă închipuiți că ispita care vine de la tot ce înseamnă lucrarea diavolului este așa de mare și așa de profundă, încât dacă au trecut peste asta și au reușit să biruiască, e ca și cum ar avea antidotul, vaccin împotriva tuturor bolilor posibile de toate tipurile, de la psihologic până la spiritual cel mai înalt. Și nu există, nu mai este să cazi. Și cumva viața aceasta trăită în Hristos, stăduindu-ne în lupte, în osteneli, în dureri, în neputințe, se pare că Dumnezeu o face să fie în așa fel încât dacă totuși ajungi la sfârșitul vieții cu o undă de credință în Hristos, s-ar putea ca din aceasta Dumnezeu să facă un vaccin perfect, absolut, împotriva tot răul și tu să fii cumva vaccinat împotriva răului și să nu mai cazi, să nu mai vezi nimic plăcut în a cădea în rău, a face răul, a urma, să-l, ca să vrei să faci, să disprețuiești răul și să nu vrei să-l faci. Să nu mai fie tentant, să nu mai fie plăcut. Și, da, și Tudor?
Mariu și Timotei să răspândească mesajul de scrisoare în această de confuzie de acolo.
Eu cred că...
Se puteau întâlni, erau clandestini.
Păi, nu chiar așa, în sensul că încă nu erau atât de bine organizate lucrurile și încă nu se puteau creștinismul așa de periculos. Și atunci, după ce i-au plătit o chezășie aceea, au fost mai lejer, și au văzut de treburi. Și, cu siguranță, Timotei nu avea firea asta a lui Pavel. Pentru că este ceva din firea lui Pavel care detona totul. Adică, el nu putea să tacă, nu putea să stea închis undeva, nu putea să... Așa? De exemplu, Sila, Barnaba, de exemplu, care era tot timpul, prima călătorie a fost cu Pavel, el niciodată nu a fost bătut nici cu pietre, nici cu... El era băiatul bun, care și el propunea credința, dar nu le venea aia să dea în el. Pentru că nu avea așa... Dar Pavel le venea. Adică, probabil că Pavel se asemăna în propovădire mai mult cu Hristos, pentru că și Hristos era... Nu aducea confort când spunea, pentru anumite păcate nu era confortabil. Și... se revoltau mulți. La Pavel la fel se întâmplă, dar era și firea lui. Foarte interesantă fire. Dar asta nu înseamnă că era mai bun ca alții. Știți, că de exemplu Ioan Evanghelistul chiar nu a ajuns să fie martirizat. E singurul dintre apostoli care n-a fost martirizat. A trecut prin anumite încercări și asta pentru că ajunsese la bătrânețe adânci și pentru că toată lumea îl cinstea și îl urmau pretutine și au vrut să pedepsească pe ăștia care provoduiesc creștinismul. El nu ieșea în evidență prin ceva foarte strident așa încât să zică, băi, prindeți-l pe ăla și duceți-l, omorâți-l. Adică avea alt fel de a fi, alt fel de a propovădui și asta nu e mai pe jos decât al lui Pavel sau lui Petru. Dar numai și în faptul că îl urmau atâtea mulțimi și că toată Asia Mică era în jurul lui cumva la Efes și îl chemau dintr-un loc într-altul, a devenit... Nu mai dădea confort autorităților și l-au pedepsit, l-au trecut prin tot felul de încercări, dar tot nu l-au omorât pentru că era un băiat bun. Dar nu făcea rău, nu striga la ei, nu... Păi gândiți-vă că la Pavel, ce curajos era, Pavel stătea în fața lui Sergius Paulus, adică era guvernatorul, cum ar fi acum președintele Ciprului, era guvernatorul Ciprului, Sergius Paulus stătea acolo. Și avea un om care îi spunea un fel de sfătuitor, că tot timpul la dreapta să ai un sfătuitor. Și ăla s-a plecat și spunea la ureche tot felul de mizerii despre Dumnezeu. Era un evreu vrăjitor. Deci lăsase credința lui evrească și era acum vrăj, făcea. Și îi spunea la ureche tot felul de mizerii. Și Pavel a zis, te va bate Dumnezeu perete vărui. Sau cum i-a zis? Nu știu cum i-a zis. I-a zis ceva dur, i-a zis la asta. Care să pleacă la ureche și să era sfătuitorul, ca și cum te-ai duce tu la președintele Americii și cineva să pleacă la ureche să-i zică și tu zici, măi, nenorocit! Păi, mergi bătaie după așa ceva, după... E foarte greu să ai asemenea reacții. De exemplu, asta cu teva abate Dumnezeu perete văruit, el a fost prins la Ierusalim, în templu din Ierusalim, Pavel, era după a treia călătorie misionară, era după ce era cunoscut de toți evrei, știau toți că cel mai mare torționar al creștinului a ajuns cel mai mare apostol și când l-au prins în Ierusalim, în templu, au zis, ăsta e Pavel, l-au recunoscut. Cum îndrăznești să vii aici? Și încă a venit cu Luca, mi se pare, care era grec. Și a venit cu ăsta, l-a tăiat un preșu. Cu un grec, a intrat în templu. L-au lăsat pe grecul, l-au lăsat afară, dar pe ăsta. Au vrut să-l sfâșie atunci. Deci, noroc că erau acolo gărzile romane care au auzit o tulburare mare, intrate tot. Știți exact cum îi vedeți acum pe arabi când aleargă toți cu trupul cuiva, un spăp pe mâini. Dom'le, așa erau și căsemiți, așa erau și evrei. Și când au auzit în toate părțile, ar avea capul tâmpitele să-l omoare. Fiecare se face un atrizmul, văd capul, dinții, tot. Înțelegeți? Deci atâta rău n-aveau. Cine e Pavel ăla care face atâta rău tuturor comunităților? Și ce îndrăzneală, nu? Tu ești Pavel ăla care vreau să te omoară toți evrei și tu mergi în templu. La zi de sărbătoare, când erau mii peste tot. Și te recunoaște unul. Păi asta e Pavel, mă! Recunoaște. Deci nu și-a schimbat conformația feței, nu a făcut operații estetice, nimic. Și a avut asemenea curaj, după aceea l-au luat soldații, l-au protejat soldații, l-au dus că vreau să-l omoare, încă au hotărât mulțimea, 40 de evrei au hotărât în ziua aceea că nu vor mânca, nu vor bea, nu vor dormi până nu-l vor omorâ. Vă dați seama? Să ai 40 de oameni în Cluj care zic nu mâncăm, nu bem, nu dormim până nu te omorâ. Păi dar aia-s disperați că trebuie să te omoare, că s-o jurat. Oriunde, în orice condiții, cumva, bă, e șiși în tine. Și el, în condițiile astea fiind, este luat la judecată, vin acolo fariseii, vin cărturarii, vin nu numai fariseii, ci saducheii. Și el nu știu ce vorbește pe acolo și la un moment dat spune o prostie mai marele preoților. El știa că e mai marele preoților acela. Și zice... Și zice, te va bate Dumnezeu perete văruit. Îi zice la ăla, mai mare, cum ai zice tu la patriarh, știți, zicul. Doamne, și ăștia, băi, tu ești arhiereu, măi. A, nu știam că e arhiereu. Deci foarte îndrăzneț. Foarte îndrăzneț, probabil nu că îndrăzneț neapărat, chiar avea o mânie așa în, în sine, care și-o lăsa să se exprime, dar pentru asta și suferea. Foarte, foarte. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fii așa ca să fii creștin. Că uite, Ioan Evanghelistul a fost cu totul altfel. Și n-a fost mai prejos, adică Petru a fost și el, avea și el spirea asta mai intempestivă, așa, dar nu era chiar așa. Și cine zice că Petru a fost mic sau n-a fost, a fost nebun, n-a fost bun ca apostol sau... Deci nu neapărat trebuie să fii... De exemplu, apostolii au continuat să rămână la Ierusalim și au stat acolo ani de zile. Și nu i-a căutat nimeni să-i omoare. Dar pe Pavel, în două luni, au tot să-l omoare, înțelegeți? E o fire, e firea diferită. Felul de a fi diferit, așa era și la Ștefan, care se certa cu toate sinagogile din, din Ierusalim și îi bătea cu vânt și le spunea și bineînțeles că au, au pus la moare. Ceilalți care erau cu mii, zăjurile de treabă, nu, nu vrea nimeni să-i omoare, știți? Ține și de fire. Sunt unele persoane, bărbați, care afirmă că ar vrea să ajungă în Muntele Atos ca o bifare turistică, ei fiind îndepărtați de biserică. Oameni, foarte bine, să meargă, să meargă. În sensul că, știți, ca părintele, exact cum zicea părintele Ioan Iovan, zicea, dragă, vin unii aici, că vin. Pentru iubită, pentru iubit, vin și ei pe la biserică, pe acolo, ca să stea cu iubitul, cu iubita. Sau că zis mama, că zis, dom'le, s-ar putea să nu mai fie iubita sau iubitul, el să rămână cu biserica. Adică s-ar putea, dom'le, să se pătrundă de lucrarea Duhului Sfânt și el a văzut mulți oameni care au făcut așa. Adică au venit acolo, dar au, au rămas ei mai prinși de Dumnezeu decât ăla pentru care veneau, știți? Și, și să știți că asta ne-a zis și cei de la Mănăstirea Vatopedu când am mers prima oară, a zis, noi prima oară, noi primele, în primii ani, după, după anii 90, când au început să vină mulți oameni în tot răsăritul ortodox, am început să facem foarte mare bifare. Deci cine e omul ăla, să știm la duhovnic, să aflăm, numai pe ăștia foarte super credincioși, care nu au erezii, care numai pe ăștia îi primim. Și au făcut sortări așa foarte, 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 și pe mulți ne-au lăsat. Și după mai mult timp ne-a dat semn Dumnezeu și am înțeles și noi că facem o greșeală. Că nu așa trebuie să luăm. Ce să-i primim pe oameni, cum sunt, dacă vor să vină. Cine vrea să se îndrepte, să cunoască, să se îndreaptă, cine nu, nu, și asta e treaba lor. Adică eu nu, nu să devenim noi un fel de CIA sau KGB sau ce vreți voi, care să urmărească, să știe totul despre om și nu asta e calea. Și și aici, nu, că se duce numai să bifeze. Daniel Tudor s-a dus să bifeze, știți? Era mare jurnalist. Au auzit că lui voi era atunci niște articole foarte urâte. O, o jurnalistă franceză spunea că ea s-a dus îmbrăcată în bărbat și a intrat finată și nimeni n-a știut. A fost o minciună, s-a adeverit că e minciună. De-aia a scris chestiile astea. Și Daniel Tudor, care era fiu de, așa, un fel de fiu de baștan, de om bogat, de, îi mergea bine. Deja avea ziarul lui personal, avea tot felul de chestii, editură, era bine, avea, avea avion personal, deci era oameni foarte bogați, familii bogate românești. Și a zis, mă duc. Deci era foarte interesant să treci experiențele astea, nu cred că n-avea nici legătură cu Dumnezeu. Mă duc și eu să văd, fac și eu pe acolo în chinuri, mă prefac că-s credincios, să văd ce fac ăia pe acolo, ce se întâmplă pe acolo. Și s-a dus și el își povestește această călătorie. Era foarte greu în vremea să mergi. Adică mergeai pe jos de multe ori, cum puteai, treceai în Atos, foarte greu. Și ajunge în Atos și se duce pe acolo, se preface și el credincios. La început merge așa, nebărbierit, îmbrăcat frumos, nu știu ce. Și a zis un călugăr român, pe tu așa vrei? Și zicea, nu văd nimic deosebit, nu văd nimic deosebit, că el vrea să vadă ceva deosebit. Adică să vadă monahi, extraordinar, nu știu ce, ce se vorbea, minuni. Ca după aia să le persifleze, dar cine știe ce vrea să facă și un monah român i-a zis, păi tu așa vrei, spui, cum? Păi da, oamenii ăștia când văd așa ceva venind așa, uimându-se așa și uimându-se pe aici, nu se arată nimeni, tu stau o spungi, nu? Și cum trebuie să fac? Păi uite să iați o haină asta mai prăpădită, umblă cu mine și ce fac? Eu fac și tu. Și zic, bine, gata, facem. Și ăsta mergea. Și cum intra în biserică, ei erau toți. Mergeau, pupau o icoană, plecau. Ei începeau de la prima icoană până la ultima, cu închinăciun, cu și se stăteau la toată slujba, până îi cădeau brațele și până nu știu ce, și mai rămânea în biserică după aceea și Doamne, ieșeau ca din pământ, oameni deosebiți, poftiți, haideți până la noi la chilie. De unde au apărut oamenii ăștia? Păi zice, i-au văzut că suntem mai credincioși, n-am venit numai așa să bifăm. Și au văzut că suntem mai serioși și vin să ne vorbească. Și, și așa au descoperit o lume și niște oameni încât s-a convertit. S-a întors transformarea acolo, cu totul. Deci, așa că nu știu ce să zic de ăștia care bifează. Foarte bine, să meargă să bifeze. Dar să facă ce fac și ceilalți. Să meargă acolo în biserică. Dacă monahii toți merg pe acolo, mergi și tu. Faci tot ce trebuie făcut. Nu, te duci și doar ca baștan. Stai la slujbe, faci tot ce trebuie să faci, faci și ceilalți. Și s-ar putea ca Dumnezeu, Maica Domnului, să-ți descopere anumite lucruri care altfel... Și să fii și tu cumva ca și Zaheu, care s-a suit și el într-un dut, să vadă ceva și Dumnezeu, până la urmă, îi se descoperă. Zicea cineva în tabără că Hristos, fiind fără de păcat, n-a suferit de nicio boală. Când și-a asumat trupul omenesc, nu și-a asumat și de putința și boala? Ba da. Da. Până la urmă, n-a avut neapărat o boală. Nu știm noi acum. Dar n-a avut o boală, dar orice neputință este ca o boală. Adică setea. A fost sete. Nesomnul. Foamea. Nu sunt ca o boală. Că de multe ori să nu mănânci nu știu cât timp e o boală mai grea decât orice boală. Adică să nu bei nu știu cât timp apă e o boală îngrozitoare. Adică nu... Și atunci, oricum neputințele acestea pe care le aduce boala, el le-a trăit. Adică nu că nu știm noi de boli, dar dacă ar fi fost numai astea, dar după aceea tot și-a însemnat pe necazurile, patimile pe care le-au făcut, le-au dus oamenii străluit, ce au fost acelea. Și e mult de vorbit despre asta. Vorbeați marți despre invidia care apare în familii. Cum să ne raportăm la gelozia, invidia care apare între frați, copii, 10 ani? Oh, foarte greu, foarte greu. Foarte greu. Aproape că n-am nicio soluție omenească și să se face să așa, degeți așa și se rezolvă. Ea nu apare numai la 10 ani, și sub 10 ani, și apare și la 2 ani între cei doi frați, și apare și la un an. Și este foarte greu. Este... Nu întâmplător, diavolul a patinat pe această invidie încă din primul cuplu de oameni. Adică a întărâtat inima lui Cain împotriva lui Abel. Pentru că avea pe ce să întărâte, avea substanță întunecată pe care să lucreze. Foarte greu. Nu știu ce să zic. Ce se poate face? Părinții cât de cât să nu facă diferențe totale între copii. Asta ar fi o greșeală fundamentală. Și am văzut asta foarte des și am văzut asta mai ales la, și la bărbați și la femei, dar îmi pare rău că mi s-a părut mai evidentă la femei atunci când țineau la băieți mult mai mult decât țineau la fete, ceea ce mi se părea atât de urât. Nu știu, parcă își ura firea ei, se ura pe sine și acum s-au înădăjduit enorm de mult că soțul va fi cine va fi și că va fi ca un Dumnezeu, pentru că asta facem noi când ne căsătorim, călcăm prima poruncă, aproape că le punem pe celălalt în locul lui Dumnezeu și îl iubim mai mult pe celălalt decât pe Dumnezeu, după care, pe oricine ai pune tu pe piedestalul acela, se va dovedi un neicanime, pentru că nu poate să reziste în fața unor pretenții ca în fața lui Dumnezeu. Adică numai Dumnezeu poate să stea pe locul ăla. Oricine stă devine o caricatură. Poate să fie înger pe pământ, dacă îl pui în locul lui Dumnezeu, e o caricatură și începi să-l disprețuiești. Și foarte multe căsătorii se întâmplă chestia asta. Adică oamenii îl pun pe celălalt pe primul loc sus deasupra, în locul lui Dumnezeu, și după aceea, în lumina aceea orbitoare, toate micile defecte, micile neputințe omului par grozave, înfricoșătoare. Înfricoșătoare. Ce să mai vorbim despre faptul că atunci când în general omul se simte iubit în felul ăsta de celălalt, ies din el niște lucruri grozave. Adică nu ies lucruri bune. Stăpânire, părere de sine, ideea că e cineva, încredere în sine, multe lucruri grozave ies din om, deci nu numai că vezi evident niște lucruri, ci și le declanșezi să iasă din el niște lucruri sau din ea niște lucruri grozave. Și atunci am văzut că femeile de multe ori, nădăjduind așa, iubind așa pe soț la început, sunt dezamăgite cumplit, dau vina în general pe familiile din care provin acești soți, că au fost crescuți prost, că nu așa, că nu așa, că nu așa. Și copilul care se naște, mai ales dacă e băiat, îl socotesc un fel de înlocuitor al soțului și acum îl va crește ea cum trebuie să-l crească și este adevăratul soț pe care îl va iubi de plin. Și are ideea aceasta, este o idee pe care nu și-o spune femeia, nu ți-o spui, dar aproape că e evidentă la unele familii, o văd, și de aici iubirea aceasta enormă față de băieți sau față de băiatul, un băiat pe care l-ai, pentru că ți se pare că e soțul pe care l-ai fi dorit, pentru că în general femeia nu dorește relații, nu are probleme cu asta. Deci e soțul fără relații. Așa și cum îi place ei. Dar fără relații, de soțul, cum ar vrea ea să fie? Și crede că educându-l și făcând-i acum cum trebuie, va fi cum. De cele mai multe ori se dovedește că nu e. Va fi o a doua dezamăgire, pentru că oricât investești în copil, e cum e. Și că și Dumnezeu, investind în noi imens, am fost cum am fost. Că ne-am folosit libertatea și demonii și îngerii și oamenii au căzut, mulți dintre ei, și l-am dezamăgit pe Dumnezeu, dar Dumnezeu totuși nu ne ia libertatea. Și acest lucru se întâmplă în statul meu. Deci am văzut acest lucru foarte urât, a diferențelor între, mai ales între fete și băieți, în familii. Și nu știu cine să spun că este cel care va suferi mai mult, băieții care sunt priviți așa și iubiți și nu știu cum, sau fetele care, sărăcuțele, sunt mai necinstite și mai nebăgate în seamă. De multe ori am văzut mai folosiți, le-am pus pe fete, care cumva au știut cum să meargă în viață și nu au avut pretenții prea mari și au reușit să îi izbutească, decât băieții care deja erau puși pe niște piedestale foarte înalte și le-a fost foarte greu, foarte greu a fost la băieți să se mai, să devină oameni, să fie creștini adevărați, foarte greu a fost. Dar am văzut și dureri înfricoșătoare, adică fete, femei ajunse la 70 de ani, care nu puteau să ierte, 80 de ani, nu puteau să ierte că mama lor a iubit mai mult pe fratele decât pe ea. Și că tata la fel, sau nu puteau să uite asta. Deci ce se poate face din partea omului este să fie corect și să iubească la fel și pe unul și pe altul cât se poate. Chiar dacă de multe ori felul de a fi caracterul unui îți place mai mult ție ca tată decât celălalt, trebuie totuși să se păstreze. De multe ori când seamănă cu noi, ne displace cineva. Tocmai atunci. Pentru că noi nu ne suportăm pe noi înșine. Dar trebuie să găsim cale să fim corecți. Și Dumnezeu nu întâmplător avea poruncă părinților, nu întărâtați inimile copiilor voștri. Adică, prin faptul de a ține mai mult la celălalt, de a te uita mai nu știu cum la celălalt și la ăsta nu, întărâți inima copilului. Ceea ce nu e bine.
Părinte, cum pune Dumnezeu în locul lui Dumnezeu?
Cum ce?
Ai zis să nu punem oameni în locul lui Dumnezeu.
Păi, cum simplu, Dumnezeu e pe locul lui, iar oamenii sunt căpușe mici la picioare. Față de Dumnezeu, așa suntem. Adică, ce să ne comparăm noi? Nu se compară. Adică, și prin asta le facem imens de mult bine oamenilor, pentru că nu mai avem pretențiile astea. Avem o încăduință, o iertare față de noi și față de oameni. Și pe noi, când ne punem pe piedestalul lui Dumnezeu, e un dezastru. Un dezastru ce se întâmplă acolo. Un dezastru. Dezamăgirea, tristețea, dezamăgirea de noi înșine, disperarea față de noi înșine, e umăr la umăr cu părerea de sine. Ești gata să te sinucizi, să zici în ratatul rataților, o spui tot timpul și în același timp te crezi deosebit și vrei să fii pe piedestal sus de tot. Și nu ești. Îți dai seama că nu poți fi. Și îți dai seama că e grozav. Cei mai mulți care se pun pe sine, pe asemenea piedestale, aleg să-și confirme asta. Ei nu mai cred despre sine asta, că n-ai cum să crezi. Și ca să-ți reconfirm ție și să-ți reîntărești părerea, trebuie să te încadrezi, să te așezi numai într-o oameni care zic numai de bine de tine, numai de bine de vorbesc, numai. Și ca să se întărească ideea de asta, sunt deosebit, sunt unic, sunt special, sunt idolul meu propriu și merit să fiu. Adică, uite, sunt și al lor idol, deci merit să fiu idolul. Și sunt multe. Deci, oricum, e un dezastru. Și dacă pe tine te pui, e un dezastru. Praful se alege de familia, de casa, de neamul acela. Cine se pune pe altceva în loc de Dumnezeu, praful se alege așa. Nu că Dumnezeu blesteamă sau că se alege praful. Că nu. E ca și cum ai pune într-un loc unde ar trebui să fie, să zicem că e centrul casei undeva. Nu știu unde. Undeva e centrul casei. Exact cum zicea Mântuitorul, că eu sunt piatra din capul unghiului. Știți? De obicei, casele, anumite case se făceau cu boltă și cum e bolta mare din, de la Sfânta Sofia, ei, bolta aia toată stă pe o, într-o piatră. care trebuie să fie perfect echilibrată undeva la mijloc și să mențină toate tensiunile în toate direcțiile, să nu fie mai slabă piatra într-o parte, mai nu știu cum într-o parte, mai subțire într-alta, mai așa. Trebuie să fie perfectă acolo și trebuie să aibă anumită duritate ca să reziste toată bolza aceea. Și Mântuitorul zice, eu sunt piatra din capul unghiului. Ei, așa e în construcția oricărui suflet, o piatră din capul unghiului care nu poate fi decât Dumnezeu și acela poate fi numai diamant. Adică nu se sparge, nu se crapă, nu rezistă la toate tensiunile și orice îi pune tu acolo, praf se face casa. Înțelegeți? Praf se face. Orice îi pune idei, ideologii, neamuri, iubiri de țară, femei, bărbați, copii, orice. Se transformă în praf și pulbere. Adică casa se transformă în praf și pulbere. Nu poate să stea nimic. Mai devreme sau mai târziu, dezamăgirile vor fi cumplite, cumplite, deznădăjduitoare, pentru că vei vedea realitatea, nu stă nimic în picioare. Exact cum au ajuns bolșevicii, care au făcut o religie din bolșevismul lor și comunismul lor, să vadă până la sfârșit rezultatul, care au apucat să trăiască și au fost dezamăgiți. Dar dezamăgirea lor e groaznică. De multe ori n-a pus să termin să vezi complet sfârșitul unei ideologii și dezastrul ei și mori mai prost decât dacă ai fi murit dezamăgit, crezând totuși încă că totuși poate că e, poate n-a fost aplicată bine, poate. Acolo mori prost. Adică mori degeaba. Dacă nu ajungi să tragi concluzia că nu e așa. Orice aș fi pus în locul Dumnezeu, praf și pulbere. Părinte, este păcat să ne facem tricouri cu Maica Domnului? Ce să zic acum? Trebuie să... Da, nu prea e bine. Pentru că tricoul transpir, nu știu ce, trebuie pe față cu el. Transpir pe piept, pe Maica Domnului acolo. Transpir pe spate, pe Maica Domnului. Adică totuși Maica Domnului e Maica Domnului și merită cât de cât să fie cinstită, nu? Și dacă... E un tablou cu tine și copiii tăi poartă pe tricou chipul tău și merg pe acolo să trăiesc pe jos și nu știu ce, și cu balecă pe ei și așa și tot. Zici, mă, dar chipul mamei nu se cuvine. Dar când e Dumnezeu și mama absolută. Ce să zice? Nu prea sunt de acord. M-a întrebat copilul meu cine l-a creat pe Dumnezeu Tatăl. Știți, spuneți-i copilul, dar e... Spuneți-i că timpul și spațiul, în formatul căreia noi gândim ca și categorii, deci timpul și spațiul sunt niște categorii. Și noi gândim numai în timpul. E ca și cum avea niște ochelari de sudor și vedem numai negru și puțin gri. Așa, ochelarii de sudor. Și de fapt sunt mii de culori, mii de categorii pe care noi nici nu le știm. Le vom vedea după moarte. Dar noi vedem numai negru și gri. Și spuneți-i copilului că timpul și spațiul sunt niște categorii create de Dumnezeu, în care noi gândim. Noi nu putem gândi în afară timpul ăsta. Nu poți să gândești în afară timpul ăsta. Ce gândești? Ce era înainte, ce era după, cum e dincolo, cum e aici, ce-i sus, ce-i jos, ce-i dreapta, ce-i stânga. Tu nu poți gândi în afară categorie. Deci ești în această categorie. Dar Dumnezeu este... Deci timpul este numai o categorie. Tu îl judești pe Dumnezeu în funcție de timp. Timp. Timpul e creat de Dumnezeu, înțelegeți? Și... în afara acestor categorii, Dumnezeu e de... Ce poți să spui? Nu poți să-L bași pe Dumnezeu în categorii de felul ăsta. El este înainte de a fi orice și de a exista orice. Și categorii de timp și spate și orice. Înțelegeți? E foarte greu. Ți se taie mintea când încerci să gândești în afara categoriei de timp spate. Nu poți să gândești. Dar Dumnezeu e în afara acestor categorii și mai presus de ele și El le-a creat. Le-a creat. Dacă puteți să-i spuneți, dar e complicat. Îi zice, să-i spun mai târziu, mă, copile. Și în fiecare an îi ziceți aceeași lucrare și zice, nu înțeleg nimic. Și zici, anul viitor. Și ia anul și îi ziceți. Până înțelegi. A venit soțul acasă, trebuie să-i cumpăr nu știu ce, medicamente, vă rog, dacă puteți. Da, imediat și imediat. Cam acestea. Dacă zicem, cu bine, sunt adevărat.
Cuvine-se cu adevărat, să ne fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a bucurea fericită și prea neminovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de lupinii și mai stăpită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvinte.
Vreți o veciune, Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.